Dobrý večer, vážení priatelia. Teším sa na ďalšie pokračovanie, alebo pozývam vás, som rád, že sa zúčastní ďalšieho pokračovania rozpráv o slobodnom trhu, aj keď teda, ak som minulý upozornil, už to nie je tak o tom slobodnom trhu, ako to všeobecne o tom živote a o spoločnosti. Takže vás vítam teraz na 43. pokračovaní. Dnešnú tému som si vybral na základe také voľné pokračovanie minulého utorku. A chcel by som hovoriť o spoločnosti bez agresívneho alebo donúcovacieho násilia. Ja som dnes v statuse uviedol, a teraz si to prečítam po sebe, pretože to je v podstate text v úvodzovkách. Troška som uviedol do omilu niektorých ľudí, za čo sa im ospravedlňujem. Mysleli si, že to je citát, nebol to citát. Bol to v úvodzovkách preto, aby to snáď niekto nespájal s tým, že to je môj názor a je to v podstate veľmi zhutnený argument alebo množina argumentov, s ktorými sa stretávam pri diskusiách, či už na sociálnych sieťach, alebo aj osobne. Ja teda prečítam pre tých, ktorí to v statuse nevideli. Takže štát je inštitúcia, ktoré dávame do rúk právo na donúcovanie. Tak sme sa vraj dohodli. Toto donúcovanie treba, aby mal kto vynútiť dohody na báze demokracie na tých, ktorí sa týmito dohodami nechcú riadiť. Aby ale toto nebolo zneužité, demokratické štáty prijali rad zákonov, ktoré majú slúžiť ako obrana voči svojvôli predstaviteľov štátu. Avšak efektívne fungovanie spoločnosti nemôže byť dosiahnuté bez inštitútu násilia, ktoré umožňuje aplikáciu demokratických dohod a zákonov aj na účastníkoch spoločnosti, ktorí sa danými zákonmi riadiť nechcú. Toto je veľmi také zhutnené argumenty, s ktorými sa ja stretávam a poviem popravde, oblieva ma z toho mráz. Pretože povedať, že spoločnosť môže fungovať iba na báze toho, že musí existovať nejaký arbiter alebo nejaký násilník, ktorý donúti ľudí robiť to, na čom sa iní dohodnú, z toho ide skôr strach. Ja by som vás dnes chcel predstaviť spoločnosť alebo jednu z možností, ako žiť v spoločnosti bez násilia donúcovacieho, ale najprv sa poďme pozrieť ešte raz na tú demokraciu, o ktorej sa deti v školách učia, že je to najlepšie, čo sme dodneska vymysleli. Ja som hovoril svoj príbeh, ktorý som mal s dcérou minulý týždeň a hovoril som o jej projekte na občiansku náuku, kde neboli otázky pokladané, ďakujem, Gabika. Neboli otázky pokladané, či je to správne, ale prečo je to tak správne. Boli manipulatívne. To znamená, všetky tie otázky o demokracii sa rozprávali ako, že je to správne a prečo je to správne. Jeden príklad za všetkých. Prečo je správne, že štáte je jedno právo. Pričom teórie o policentrickom práve je veľmi rozpracovaná a ja si osobne myslím, že oveľa vhodnejšia pre spoločnosť. Poďme sa teda troška pozrieť na tú demokraciu. Tvrdíme teda, že demokracia je to najlepšie, čo máme. Je založená na rozhodovaní väčšiny. Na tom je založená. Vlastne ako funguje taká demokracia? Demokracia funguje tak, ako dnes poznáte. Dneska poznáme na Slovensku tzv. Zastupiteľskú demokraciu. Vo Švajčiarsku je polopriama, troška sa k nej dostaneme o pár minút neskôr. Na Slovensku je teda zastupiteľská. Znamená, že v demokratických krajinách rozhodujú voliči, ktorí prichádzajú k voľbám a volia si strany alebo politikov alebo zástupcov, ktorých budú reprezentovať. Vtip na tom je, že človek zo Svidníka tam bude mať nakoniec nejakého chlapa, ktorý v živote Svidníku ani nebol, ale to už je na systéme samotného volebného zákona, volebného systému. Nebudem sa mu venovať teraz. Dôležité pre mňa to povedať, že v zásade štandardne platí, že v demokracii platí to, na čo sa dohodne väčšina. Problém súčasnej demokracie je v tom, že nejde voliť alebo nevyjadruje svoje presvedčenie 100% voličov alebo 100% ľudí oprávnených voliť. Prichádza povedzme polovica. Z tej polovice približne 28 až 30% dokáže postaviť taký parlament, ktorý zvolí vládu a my zisťujeme, že nakoniec sa dostáva nakoniec sa presadzuje presvedčenie nie väčšiny a nejakých 20, možno 18% ľudí celého toho zriadenia, alebo toho štátu. Poviete si, ich chyba, mali zvoliť, mohlo to byť aj pre nich dobre. Problém je v tom, že ja ako nevolič napríklad, osobne ja som nevolič, si neviem vybrať. A nie preto, že by som si nevedel vybrať z toho, čo mi tá Tá politická scéna ponúka, ale preto, že ja osobne si nemyslím, že mám právo niekomu vnúcovať niečo robiť a či to budem robiť ja sám, alebo si na to, najmem nejakého človeka, ktorý to bude robiť za mňa, nehrá úlohu. Ja si osobne myslím, že jeden človek nemá právo vynúcovať na inom človeku to, čo chce, aby robil on. Veľmi zaujímavé na samotných demokratických voľbách a všeobecne voľbách je to, že štandardne platí, že nemôžeme delegovať práva na niekoho, pokiaľ to právo nemáme. Znamená to tak, veľmi rýchlo poviem taký príklad. Predstavme si, že ja teraz poviem môjmu priateľovi, počúvaj ma, Janko, zajtra môžeš zobrať kľúčiky od hentoho auta, nasadnúť a odísť. A on sa ma opýta, to auto je tvoje? Není moje. To znamená, že aspoň máš právo s tým autom nakladať podľa svojho výberu. Nie, to je voľaké auto, tu stojí a pš, ja neviem. Tak potom akým právom mi hovorí, že môžem to auto zobrať? Ergo, v tomto momente som delegoval právo, ktoré nemám, na môjho priateľa, ktorý to právo nemôže prijať, lebo ho nemá. V demokratických voľbách nastáva veľmi zaujímavá skutočnosť, kedy ja delegujem právo na politika, ale to právo nemám. Je to, poviem príklad, pokiaľ ja nemôžem niekomu brať časť jeho práce, nemôžem toto právo delegovať na politika, ktorý to automaticky robí. Je to samozrejme dané zákonom štátu a štátny zákon to upravuje samozrejme, že ľudia, ktorí volia alebo voliči, nemajú práva, ktoré má povedzme zástupca štátnej moci, ktorého si títo ľudia volia. Ako, aby sme sa nekrivdili zákonom, to je ošetrené. Je to super ošetrené v zákonoch, táto situácia. A logicky to neprichádza do úvahy, pretože vy, ešte raz opakujem, nemôžete delegovať právo na niekoho alebo delegovať právo, ktoré nemáte. Pokiaľ nemáte právo niekomu odobrať časť jeho majetku alebo niekomu niečo prikazovať, potiaľ to právo nemôžete delegovať ďalej. Vtipné na tom ale je, že bavíme sa o tom, veľmi často sa rozprávame o tom, že ľudia by si nevedeli vládnuť sami na slobodnom trhu alebo slobodnej komunite, pretože nemajú ten globálny pohľad a nevedia to všetko zhodnotiť a nájsť to správne riešenie. A väčšinou ten politik je nejaký človek, ktorý to teda vie zhodnotiť a má všetky informácie dostupné a má spolu zdroje. Ergo hovorí sa o tom, človek by to nevedel na slobodnom trhu robiť sám. Sme manipulovateľní, sme povedzme väčšinou jednoduchí, pretože dneska vidíte aj ten zákon o slobode informácií, vlastne neslobode informácií, alebo o hoaxoch, ktoré dneska sa dosť o tom času teraz hovorí, o hoaxoch, kde vlastne nejaká štátna moc chráni nás, ľudí, proti nejakým informáciám, aby sme ich náhodou neprijali a neboli nimi manipulovaní. Zaujímavé je, že táto starostlivosť trvá 4 roky a minus 1 deň. A ten minus 1 deň, deň volieb. Vtedy nie sú tí ľudia, ktorí sú ľahko manipulovateľní, 4x 365 dní minus 1 deň, sú ľahko manipulovateľní, ovplyvniteľi, musíme ich chrániť, aby pre Boha niečo nepočúvali na Facebooku alebo správa nejaký hoax. Trestné je trestný čin, ktorý hovorí o trestnom čine šírenia hnutí či propagácie hnutí potláčiť ľudské práce, práva, slobody a tak ďalej. A teda každý, kto povie, kto sa postaví na námeste, vyzabijeme všetkých modrookých, tak ten môže samozrejme byť trestne stíhaný, pretože ľudia by ho mohli, čo keby ho počuli a čo keby to spravili. Toto je zaujímavé, že toto neplatí počas jedného dňa, počas 4 rokov, kedy tie demokratické princípy hovoria, že volič je človek, ktorý sa rozhodne správne a vyberie toho, ktorý bude viesť ten štát ďalšie 4 roky, bude vedieť plánovať všetky problémy a riešiť všetky problémy a plánovať celú ekonomiku. Bez toho človeka by demokracia štát nefungovala. V momente, ako odhodíte volebný lístok do urny, vrátite sa domov, dámy si vyzlečú svoje róby, muži si vyzlečú svoje saká a kravaty, výhoda chlapovina, že nemusia špekulovať sa, či mi do oblega tri kravaty. Vriete sa domov, znova sa dáte do domáceho oblečenia a v tom momente sa stávate tupou osobou, ktorá nevie o sebe rozhodovať a ďalšie 4 roky už sa vás nikto na nič nepýta, rozhoduje sa na iných úrovniach. Ergo, demokratický systém predpokladá, že človek je rozumný a vie si vybrať svoje preferencie iba v deň volieb. Veľmi zaujímavé a takto sa to aj deje. Ďalšia vec, ktorou ja osobne s demokraciou mám nejaký problém, je práve v tom, že demokracia neponúka možnosti nevoličom. Je jedno, akým, prečo máte takú preferenciu. Ja o sebe nebudem hovoriť teraz, však za tých 42 pokračovaní zrejme asi viete, kade mi beží hlava, ale nebudem hovoriť teraz dôvody. Ja osobne nevolím, nie preto, že si neviem vybrať, ale preto, že tam nikoho nechcem mať. Možnosť tých nevoličov, povedzme, že 45% nevoličov, možnosť tohto percenta nevoličov je veľmi vysoké, myslím si, že veľmi vysoké percento ľudí, ktorým sa nechce, ktorí si nemajú koho vybrať, ktorí na to kašľú, ktorí si robia svoje veci a majú všetko v páži a tak ďalej. Ale z tých 45% bude určite nejaký zlomok, určite nie jeden jediný, ale určite nejaký zlomok ľudí, ktorí tam proste nechcú nikoho. A títo ľudia, ktorí tam nechcú nikoho, nemajú inú možnosť iba si nechať svoj hlas rozpočítať pre ostatných. Alebo tá na ostatné strany. Čo pokladám za veľmi veľkú nedokonalosť, za veľkú chybu demokracie ako takej, pretože pokiaľ demokracia vláda ľudu, ako sme sa o tom minule rozprávali, ale predstavme si, že vieme, čo to znamená, aký to nevieme, tak ľud by mal mať právo vybrať si štát, ktorý nemá vládu. Nemá parlament a nemá žiadne politické špičky. Že by na to o pol roka doplatili, že by sa tu niečo udialo, spadla by ekonomika, čo si nemyslím, že by spadla ekonomika, alebo bolo by to protizákonné, alebo teraz by sa strieľalo, zabíjalo, rozbíjalo výklady, to je jedno, pretože ľudia si to vybrali a to touto cestou chceli ísť. Tá preferencia tých ľudí, ktorí nechcú vo vláde nikoho, je ignorovaná, absolútne ignorovaná. Preto vlastne ani ja moc demokracii nedrukujem ako takej. Poďme sa ešte chvíľku povedať chvíľku o demokracii alebo štáte, ktorý je demokratické zriadenie alebo vôbec, ktorý má riadenú ekonomiku štandardne, tie demokratické štáty. Predstavme si taký modelový prípad, že skutočne politici sú ideálni. Že nekradnú, nelúpia, neklamú, že nesledujú svoje vlastné záujmy. Viete, že to už v mojich rozpráv, viete, že to nie je možné, že neexistuje človek, ktorý nesleduje vlastné záujmy a neexistuje žiadny človek, ktorý čokoľvek urobí, pritom nesleduje svoje vlastné preferencie. To už vieme, hádam, sa to nebudem opakovať. Takže predstavme si teda, ale takú ideálnu spoločnosť, že teda tá politik je čestný, poctivý, že bude všetko robiť pre tých ľudí, a že bude všetkými spôsobmi teda sledovať tie zákony a tie ekonomiky tak, ako by teda nesledoval vlastne záujmy. Neviem si to psychologové predstaviť, preto tam mi ťažko ide z úst, preto vyzerá také, že hapkám, lebo neviem si vôbec, mi to v hlave beží predstaviť si, ako by to asi fungovalo, ale neviem si to predstaviť, lebo neexistuje človek na svete, ktorý nesleduje vlastné priority a vlastné preferencie. Celý fór je v tom, že ako iných ľudí donútite, aby robili, alebo na čo je teda štát, čo je tá donúcovacia inštitúcia. V čom je fór a v čom je celý vtip? Ak si spomínate, možno 2 týždne dozadu, alebo 3 týždne dozadu, som vysvetloval, že neexistuje dobrý a zlý zákon, že existuje iba zákon, ktorý je, alebo nie je v súlade s vašimi preferenciami. To znamená, že každý zákon, ktorý parlament príjme, ide cez filter vašich preferencií. Pokiaľ ste za to, aby si ľudia, ak vystúpia z auta, obliek žltú vestu, pokiaľ si myslíte, že by tak malo byť, potom budete tomuto zákonu tlieskať. Pokiaľ si myslíte, že nikoho nie je nič do toho, aby vám kázal pripútať sa na sedadle spolujazdca alebo šoféra, tak tomuto zákonu budete odporovať. Ten zákon teda nemôže byť dobrý zákon a zlý zákon. Je každý zákon iba taký, či súhlasí s vašou preferenciou alebo s vašim rebičkom hodnot. A celý fór je v tom, že keď sa bavíme o donúcovacích zákonoch, o štátnych donúcovacích zákonoch, veľakrát sa o tom veľakrát sa o tom rozprávame, alebo veľakrát to čítate, je správne, že každý daňový poplatník musí zaviesť nejaké peniaze na sociálnu podporu, pretože keby nebola sociálna podpora, kto by sa staral o sociálne slabých a tak ďalej. Ale všimnite si, že ako náhle začnete o tomto rozprávať, že je to správne, je správne, aby sa brali daň, aby sa stavali školy, aby sa stavali kultúrne stánky, aby štát mohol postaviť cestu, chodník a cyklochodník a neviem čo všetko, tak si všimnite, že pokiaľ s míňaním daní súhlasíte, tak si aj za tie zákony zvihnete za ne ruku. Ja som napríklad, môj otec, veľmi sa na to spomínam, na jeho diskusie s ním a veľmi často sa na to spomínam, aký to už zomrel, chýba mi tie diskusie, chýba mi otec samozrejme. A on vždy rozprával o tom, ako je hrozné, že z daní sa platia vojaci, ktorí sa potom dajú, to vtedy bolo tuším vojna v Kuvajte, o Iraku už si nepamätám, a že ak je to hrozné, že slovenskí vojaci sa z daní platia a posielajú sa do Kuvajtu alebo do Iraku zomierať. A zároveň teda, môj otec rozprával, asi vyberám nejaké perličky, hovorí, že správne, že štát berie ľuďom peniaze na to, aby sa podporovali, povedzme, handicapovaní ľudia. Všimnite si, že v podstate človek súhlasil so zákonom, ktorý bol jemu blízky a nesúhlasil so zákonom, ktorý mu bol odporný alebo odpudzujúci. To je jasný dôkaz toho, že neexistuje žiadny dobrý a zlý zákon, iba ten, čo je s vami v súlade. Ergo, keď vy poviete, že štát potrebujeme na to, aby vybral dane a postaral sa o handicapovaných ľudí alebo sa postaral o ľudí sociálne slabých, tak to znamená, že vaša hodnota je postarať sa o sociálne slabých ľudí a o handicapovaných. A preto súhlasíte s tým, aby štát bral peniaze iným ľuďom a toto riešil. Ale tí iní ľudia, ktorým ten štát bere peniaze, nemusí im záležať na handicapovaných a nemusí im záležať aj na tom, či majú z čoho žiť sociálne slabé skupiny. A my nevieme rozsúdiť objektívne, kto sa mýli. Či sa mýli ten, ktorý nechce sociálne podporovať, alebo sa mýli ten, ktorý sociálne podporovať chce. Ďalšia vec, ktorá je taká zaujímavá v tomto ekonomickom, súčasnom ekonomickom systéme, a Larry, môj brat, to volá, že spoločensko-ekonomický systém, také pekné slovo, vlastne je v tom, že my dnes hovoríme o tom, že je to potrebné zobrať ľuďom peniaze, ich prostriedky. Mimochodom, ja to opakujem asi 5. krát v tých rozprávach, často to opakujem, ale treba si uvedomiť, že my odovzdávame štátu 67% svojej produkcie. To je obrovské číslo. To je obrovské číslo. A myslíme si, že takto to má byť, aby štát mohol postaviť cyklotrasu v Janikovciach. Hen tam nad domom ide cyklotrasa, veľmi dobre sa po nej behá. Mám ju rád, lebo tam je 150-180 metrov prevýšenie a je to taká vlnovková trasa, takže to je veľmi pekné a nabehanie príjemné. Sice to asfalt, ale som zvyknutý na asfalt. A štát tam postavil, alebo mesto tam postavilo cyklotrasu. Aké to je super. A potom tam postavilo divadlo, tam kino, tam tenisové kurty a tak ďalej. A všimnite si, že nech štát investuje peniaze do čohokoľvek, či to investoval dobre alebo zle, záleží vyslovene a len na tom, čo si o tom myslíte vy a nikto iný. Mne sa tá cyklotrasa páči, ale môj sused, ktorý hrá petang, či petang sa volá tá hra, tak on by chcel radšej v parku tri hracie plochy na petang. Jemu tá cyklotrasa je na figu, lebo sa nevie bicyklovať. A behať tiež nemôže, lebo má pokazané poškodenie kĺby. On by radšej ten petang. Ergo, každá investícia štátu, ktorá sa udeje, sa vám buď páči a súhlasíte s ňou, alebo sa vám nepáči a nesúhlasíte s ňou, iba na základe toho, akú hodnotíte vy. Ergo, žiadny objektivizmus, je to typické, žiadna objektivita, je to typický váš súkromný posudok. Keď už aj hovorím o tom, že štát je tá organizácia, ktorá, alebo inštitúcia, ktorá má v ruke monopolné donucovacie násilie, tak dostretáva sa s ľuďmi a s názormi, ktorí hovoria, že tak je to dobre, tak je to správne. Rozmýšľam, aký vzdych by som použil. Ľudia, pre Boha, môžete pokladať inštitúciu, ktorej ktorá má v rukách monopolné násilie a ktorá má právo podľa vás donucovať iných ľudí robiť to, čo robiť nechcú. Toto je vaša cesta? Fakticky. Pretože pre mňa je to hrôza. Jednoducho tamto donucovacie násilie je problém v tom, že tak, ako som minule hovoril, to donucovacie násilie buď do svojho života príjmete ako súčasť vášho života a potom je v poriadku ale všetko, čo sa donucovacieho násilia týka, alebo to donucovacie násilie nepríjmete do vášho života a potom nie je nič možné akceptovať, čo je pod donucovacím násilím. Vysvetlím prečo. Pretože v momente, keď povolíme alebo prikývneme na donucovacie násilie, vôbec na násilie, ktoré má nejaký štát alebo nejaká krajina v rukách, že môže donucovať, tak potom výber toho, k čomu sa môže donucovať, veľmi, veľmi labilne stojí na jednej nohe, ani nie na dvoch. A otázkou toho, či budete donucovať ľudí, ja neviem, nosiť žltú vestu, keď vystúpia z auta, ale budete donucovať ľudí nastúpať do dobytčích vagónov, je principiálne úplne jedno. Stojí to práve na vôli tej väčšiny, ako sme si povedali pred chvíľou, ktorá v podstate nemusí ani voliť. Neviem, či viete, Adolf Hitler bol zvolený v demokratických voľbách. Bol tam samozrejme veľa ďalších situácií, ktoré mu pomohli k moci a nemal väčšinu. V prvom momente nemal väčšinu, bolo tam veľké riziko nástupu komunizmu z Ruska a vlastne prezident potom vyhlásil a poveril Hitlera vybudovaním vlády a dneska nemám historické okienko, môžeme sa tomu raz venovať. Ja som sa tuším raz venoval aj nejaké rozprávy. No, takže ten výber toho donucovacieho násilia potom už len na väčšine. A potom stačí len veľmi šikovne, manipulatívne ukázať na vinnú skupinu ľudí a tá vinná skupina ľudí bude zodpovedná za všetky príkoria toho daného národa. Videli sme to nie raz. Nie raz sme to videli v histórii a tá sa opakuje. História sa opakuje. Našťastie, keď si uvedomím, že akým spôsobom, keď pozerám historické filmy nejaké alebo čítam teraz čítam do okolností knižku od Jožka Banáša Prebijem sa o Milanovi Rastislavu Štefánikovi a uvedomujem si, že akým spôsobom bolo obmedzená možnosť oslovovať v odzovkách masy, že tam museli letáky zhadzovať a noviny tlačiť a neviem čo všetko, tak žijeme úžasnú dobu. A prosím vás, keď troška odbočím, pokiaľ môžem apelovať, pokiaľ bude pozerať túto rozpravu x ľudí, tak prosím vás, vplývať na ostatných ľudí, pozor na nebezpečenstvo cenzúry. Veľký pozor. Pozor aj na miešanie si cenzúry s právom majiteľa rozhodovať, čo si pustí. To je druhá vec, zase nebudem o tom miešať, ale pozor na cenzúru, pozor na štátne zákony, rozširovať akékoľvek správy. Skúšajte tých ľudí, ktorí máte okolo seba, hovorí o veľkom a obrovskom nebezpečenstve cenzúry. Žijeme nádhernú dobu, žijeme dobu, v ktorej máme internet, v ktorej máme sociálne siete, tam si môžete prečať čokoľvek. Internet v podstate druhý najúžasnejší výmysel na svete, kde vlastne či napíšete hoax alebo nehoax, je to úplne jedno. Dôležité je, či ma ľudia veria alebo neveria. To bola taká malá odbočka. Takže riziko toho tej demokracie je v tom, že ona povolí násilie ho mať u seba, ako principiálne povolí mať násilie. A potom už otázkou väčšiny alebo dobrej manipulácie tých ľudí, ktorí potom povedia, toto násilie je dobré, agresívne, hovorím o agresívnom násilí, toto agresívne násilie je dobré, pretože za to niečo budeme mať. A toto agresívne násilie nie, lebo to nie je zle, lebo to je zlé, z tohto nič nebudeme mať. A otázka toho, čo z toho budeme mať alebo nebudeme mať, je hrozne, hrozne tenká a veľmi ľahko sa prekonáva. Až veľmi ľahko sa prekonáva. Keby vám bol niekto povedal, keby ste žili v roku 1920 a bol by niekto povedal, že určitú skupinu ľudí sa bude nakladať do vagónov a odvážať a zabíjať ich, a tak možno by, a predpokladám, že by ste neverili. Ťažko povedať, to je 1920, to vie, čo by som veril ja. Teraz sa troška na aktuálnu tému, teraz sa akorát som si pripravoval, išiel som tam hore do synovej izby, aby som tam sa pustil počítač a tak, a telefón, a čítal som práve správy, že Švajčiarsko, sme si o ňom hovorili v minulej rozprave, že tam je polopriama demokracia. Polopriama demokracia znamená, že kým teda parlament príjma zákony, ktoré ľuďom nevadia alebo kašľú na to, alebo nevšímajú si to, tak sa nič nedieje. Funguje parlament. Keď ľudia sa naštvú a povedia, toto páni teda nie, tak si zvolajú referendum. Tam referendum je kvórum pre určenie referenda veľmi nízke, myslím 50 000 ľudí stačí, aby podpísalo výzvu k referendu a už vlastne sa už sa teda organizuje. Referendum je záväzné pre parlament a teraz zrovna zo okolností na júl je bolo 86 000 podpisov, takže na júl je vyhlásené referendum Švajčiarov, kde budú hlasovať v referende o tom, či ponechajú alebo odoberú vláde právo vyhlasovať lockdowny. Je to veľmi, veľmi zaujímavé a ja si myslím osobne, že to nie je problém urobiť v každom štáte. Neviem, koľko z vás vie, že na Slovensku platí referendum, tak isto, pokiaľ sa zúčastní viac ako 50% ľudí, rozhodnutie referenda je pre parlament záväzné. Oni samozrejme môžu robiť obštrukcie a neskoro tie zákony prijímať a neskoro alebo tváriť sa, že ešte sú oni na programe, takže obštrukciou môžu to naťahovať pol roka, rok, ale raz musia ten zákon prijať, pokiaľ referende je aj pre parlament záväzné. Je to možno taká dobrý popud, že možno aj my by sme mohli vyhlásiť referendum o tom, že vláda ani parlament nemá právo vyhlásiť núdzový stav. Mohlo by to byť, ťažko povedať. To už sa vyprávim, by asi povedal, či je to možné, alebo nie je to možné. Otázkou, či má demokracia obranné mechanizmy, to je ďalšia vec, ktorou som sa bavil s ľuďmi veľakrát a sme hovorili o tom, že či má vôbec demokracia obranný mechanizmus. No tvrdí sa, že áno, že má parlament. Ja som na to reagoval, že v prípade, že parlament dneska napríklad je taký stav, kedy si vládne strany, ktoré sú pri moci a samozrejme pri korytách tým pádom a pri peniazoch, majú dvojtretinovú väčšinu, ergo si môžu odhlasovať, čo chcú. Pozor, čo chcú. Neexistuje tam demokratický mechanizmus iný ako samotný parlament. To znamená, pokiaľ si, ako je to málo pravdepodobné, chcem iba hovoriť o tom, že ten demokratický mechanizmus nie je, alebo ten ochranný mechanizmus nie je. To sa len tak hovorí, že je. Takže poviem troška modelovú situáciu, nepravdepodobnú, ale prečo nie, keď každému dáte 100 miliónov eur, tak za 90x109 miliard eur máte v podstate hotový parlament a pokiaľ 90 politikov odhlasuje v parlamente zrušenie ústavného súdu, zrušenie článkov o slobode jednotlivca ľudské práva z ústavy, o vyhlásení Slovenska za monarchiu a o zvolení kráľa Igora Matoviča za všemocného kráľa Slovenska, ktorý bude mať právo prvej noci u všetkých žien, ktoré si vyberie, tak mu v tom nič nezabráni. Samozrejme, môže sa nastať potom reakcia okolitých štátov, ktoré povedia, s vami ja obchodovať nebudem, pretože vy ste demokratický, na to kráľ drmne plecom povie, no a čo, ja si tuto budem kráľovať a tuto vyzabijem 5 milí ľudia, nič sa nedieje. Ergo, samotná demokracia má ten obranný mechanizmus iba v samotnom parlamente, pokiaľ ten parlament je, aký som povedal, že má ústavnú väčšinu, takže žiadny iný mechanizmus tam nie je. Samozrejme, môžeme sa potom hovoriť o ľudskoprávnych súdoch v Bruseli, neviem kde všade, či ne v Bruseli, neviem kde sú tie Hágu, či kde sú tie súdy. Moc ma to nezaujíma, lebo tieto inštitúcie moc nejako neberú. Ale tiež súdy, medzinárodné súdy nie sú záväzné pre štáty a nie sú vykonateľné. Nemáte to ako vykonať. Takže podľa môjho názoru demokracia má obranný mechanizmus iba taký, ktorý hovorí o tom, že je to väčšina v parlamente, alebo že ten parlament sa predsa 90 ľudí sa ťažšie nejakým spôsobom manipuluje, ako sa manipuluje kráľ, alebo zo pár ľudí okolo kráľa. To je tak k tej takej tej rýchlo tej demokracie, taký rešerš tej demokracie, v čom teda žijeme dnes, sme si povedali. Ja teda sa dostanem k slobodnej komunite, alebo k slobodnej spoločnosti. Ja o nej budem hovoriť a prosím vás, uvedome si, že moja rozpráva o slobodnej spoločnosti to nie, že takto to bude. To je proste jedna z možností. Ako tých ciest je 10 000, je to kopec ciest, ako sa tam dostať, ako organizovať život samotne v tej slobodnej spoločnosti. Ale chcem vám predstaviť svoju vlastnú predstavu o tom, ako by mohla slobodná spoločnosť fungovať bez toho donucovacieho násilia. Slobodná komunita alebo slobodná spoločnosť alebo ja neviem, ako to nazvete ešte inak, je samozrejme množinou jednotlivcov, slobodných jednotlivcov. Je to spoločenstvo ľudí. Už Ludwig von Mises hovoril o tom, že Stočlenná spoločnosť nie je 100 jednotlivcov v zmysle ekonomickom. Samozrejme sú tam synergické efekty, proste 100 ľudí vydá za 105 ľudí a tak ďalej. Nebudem to vysvetľovať, možno to, ja som to už v rozprave mal, keď chcete, dohľadám si to alebo vám to dám odkaz, ale ekonomicky 100 ľudí neznamená 100 člená, stočlenná spoločnosť neznamená 100 jednotlivcov v ekonomickom zmysle. V zmysle slobody je to jasné, je to 100 členná spoločnosť, je spoločnosť 100 slobodných jednotlivcov. Zostáva stále jednotlivec. Často sa o tom hovoríme, že spoločnosti by to malo fungovať tak, že spoločnosť by mala pracovať s vyšším dobrom. A že teda niektorý jednotlivec by sa mal nejakým spôsobom podriadiť sledovaniu vyššieho dobra. Toto slobodná spoločnosť nepopiera. Problém je, že nevie zadefinovať vyššie dobro. Každý ten jednotlivec, alebo každý, keď sa bavím o tých, alebo keď sa rozprávam s ľuďmi, s ktorými komunikujem a diskutujem a hovorím o slobodnej spoločnosti, tak teda sa ma pýtajú, dobre Vlasto, ale ako v tej spoločnosti, kde máš 100 jednotlivcov a nebudú to ľudia chcieť robiť, ako zabezpečiť vyššie dobro? A vtedy tá základná otázka je, ako, áno, ja odpovedám, že možno by som aj ako nejakým spôsobom hľada hlasovania, alebo čo, prosím vás pekne, zadefinujte mi, čo to vyššie dobro znamená. A tam sa dostávame do rozporov, pretože vôbec nevieme zadefinovať to vyššie dobro a dostávame sa presne k tomu, o čom som hovoril pred 15 minútami. Pre mňa je vyššie dobro, aby som bol spokojný, šťastný a žil spokojný život vo svojej rodine. Pre niekoho vyššie dobro, aby všetci ľudia okolo neho boli šťastní. To ale nevie dosiahnuť. Alebo pre neho je vyššie dobro to, aby Nitra postavila na nejakú úpalisko. Pre neho je vyššie dobro to, aby som, povedzme, mal tú cyklotrasu desne zabehať. Ergo, definovať, nejde o to, že by som bol proti plneniu vyššieho dobra ako takého, len ho neviem zadefinovať. Pretože povedať vyššie dobra je to, čo odsúhlasí 99,9% občanov, ja neviem, pretože pokiaľ to jeden človek nechce, tak to pre mňa nie je vyššie dobro. Pretože človek spoločnosti, pokiaľ nie je spokojný, tak nemôžeme povedať, že sme dosiahli spokojnosť spoločnosti. Ak je to vyššie dobro, tak by to malo byť dobro pre každého člena spoločnosti. Keď to pre niektorého člena spoločnosti dobro nie je, tak to nemôže byť vyššie dobro. Tam sa stále točíme a vrtíme okolo toho, že ty máš klapky na očiach a nevidíš, čo všetko by mohlo byť dobré, ako by to mohlo vyzerať. Ale ak si myslíte, že takto by to vyzeralo, bolo by dobre, tak to spravte. Ja predsa vám v tom nebránim. Urobte si to, čo potrebujete si urobiť a je to vybavené a vôbec sa s tým nemusíte a som sa vôbec nemusíte trápiť. Haha, lenže bez tvojich peňazí to nevie spraviť. No ale to neviete bez mojich peňazí spraviť, tak ja vám nepomôžem. A ja som v knižke som tých 16 eur, v knihe 16 eur som mal jeden taký dialog práve ako modelový, kde presne sa o tomto rozprávali, kde vlastne tam tá diskusná téma bola o tom, či postaviť chodník v dedine, alebo ho nepostaviť. A tí ľudia, ktorí teda hovorí, že to je postavenie chodníka vyššie dobro, tak útočí na toho jednotlivca, ktorý hovorili, ale podľa mňa to nie je vyššie dobro, ale na to peniaze vám na to nedám. A oni mi hovoria, dobre, ale ak na tie peniaze nedáš, tak ten chodník nebude môcť postaviť. A ten jednotlivec sa pýta, dobre, chcete tým povedať, že celý chodník, či ho vystavate alebo nie, záleží iba na tom, či ja vám peniaze dám alebo nedám. Odpoveď, no samozrejme, že nie, že dobre, a čo keď nedá viac? Ale ak tie peniaze nedá viac ľudí, znamená to, že viac ľudí nechce chodník. Ergo nemôžete to postaviť na vyššie dobro, pretože vy neviete, koľko ľudí chce chodník. A v tomto, keď troška odbočím toto štát demokratického, kde sa to presie týmto spôsobom? Štát vám zoberie 67% svojich vašich prostriedkov a určí ich niekde, kde ich investuje. Samozrejme, tie peniaze prídu filtrom. Ale keď sme si povedali, že predpokladáme, že ten politik je neúplatný, poctivý, nekradne, tak minimálne musí mať plat, minimálne musí mať mobilný telefón, minimálne musí mať auto a štát musí platiť nejaký byt. Ergo, keď to aj poctivý človek, ktorý neberie peniaze, nekradne ich pomiesť toho rozpočtu štátneho, minimálne nás niečo stojí. Teda keď 100 ľudí sa na niečo zloží, tak minimálne musí dať 1% tomu politikovi, zostane 99 jednotiek z tých 100 zložených a už môže na ten chodník použiť nie 100 jednotiek, ale 99. A toto je práve podstata aj toho, čo je aj toho citátu Tomasa Sowella, ktoré som už viackrát dával na svoju stenu, kde vlastne hovorí, že štát nás chce presvedčiť o tom, že nemáme na to, aby sme si platili zdravotníctvo a všetky náklady a zároveň máme na to, aby sme si platili zdravotníctvo a ešte aj ministerstvo zdravotníctva. O tom to je ten citát o tých jednoduchých počtoch. Pokiaľ teda v tej dedinke, v tej spoločnosti, vrátim sa, to je slobodné spoločnosti a tá spoločnosť chce postaviť chodník a pokiaľ tej spoločnosti chýbajú mi moje peniaze, jediné, tak kurník šopa, to je dosť chabá spoločnosť. Ale pokiaľ im chýbajú peniaze viacerých ľudí, znamená, že to nemôže byť vyššie dobro. Ako sa teda v slobodnej spoločnosti investuje? Alebo v komunite? Veľmi jednoducho. Tak ako dnes hlasujete, napríklad zoberte si, že dnes, keby bol nejaký osvietený starosta obce, tak povie v referende, ľudia dneska dostali, alebo pardon, tento rok dostali Janikovce, ja neviem, 1,5 milióna eur, a prosím vás, tu je 5 tém alebo 5 projektov a vy si v referende určite, ktorý chcete. Je to buď postavíme chodník, alebo postavíme kultúrny dom, alebo hento, toto, tamto a vy si vyberte a zaškrtnite. Toto by bol, povedzme, osvietený starosta. Ale na čo to robiť? Stačí predsa, aby som vedel, že čo mi v tejto dedine chýba a pokiaľ mi to chýba, tak zožnem ľudí, ktorých sa zložíme a ten chodník postavíme. Ak sa nenájde dostatočný počet ľudí, aby sme ten chodník postavili, znamená to, že ten chodník nie je priorita pre všetkých ostatných ľudí, ktorí by sa mali zložiť. Ergo ten chodník nebude. A to je presne ten problém, s ktorým sa dneska stretávam s ľuďmi. Argument. Ak sa nedohodnú ľudia v tej danej komunite na postavenie chodníka, tak ten chodník tam nebude a budú chodiť po blate. A to je argument preto, aby podporili ten spôsob, že zoberú ľuďom peniaze a ten chodník postavia. Problém je v tom, že pokiaľ slobodná spoločnosť a ľudia v slobodnej spoločnosti nezložia sa na chodník, tak ten chodník tam nemá byť. A to, že dvaja, traja, piati, siedmi ľudia sú naštvaní, že chodia po blate, tak sú naštvaní dvaja, traja, piati, siedmi ľudia. Zjavne to ostatným nevadí, že chodia po blate. A možno tí ľudia si zložia niečo iné. Alebo sú takí, tá spoločnosť tak vybavená, že radšej si ten človek urobí doma zlaté kľúčky, zlatú vaňu, vysadí zlatý trávnik, bude mať doma zlatého psa, ale na dedinu dá ani cent, na tie priestory, ktoré už tam okolo neho, nepostaví si chodník, alebo bude tá spoločnosť tak povedaná, že ja po blate proste nebudem chodiť a ja si to postavím sám. To je jedna možnosť. Druhá možnosť je taká, viete veľmi dobre, že na slobodnom a na tých komunitných majetkoch vlastne ako keby nefunguje súkromný majetok, pardon, nefunguje verejný majetok, vše každého niečo je, tak buď sa teda nájde investor, ktorý povie, ja ten chodník postavím. Ja ten chodník postavím a od každého človeka, ktorý na ten chodník bude chcieť vstúpiť, tak vyberiem od neho 1 euro. A keď mi to 1 euro nedá, tak proste dostaneme sa potom neskôr k agresívnu násiliu. A keď mi to euro nedá, tak tam nevstúpi. Neviem, či viete alebo neviete, ale Francúzsko je krajina, kde sú všetky diaľnice moderné postavené z súkromných prostriedkov. Štát už peniaze nemá, tak všetky diaľnice stáva súkromný investor. Ergo povedať, kto by už len staval chodník, na čo by ho staval, na čo by ho staval? Nikto ho nepostaví. Je to, pretože to je verejnoprospešná stavba. Je to presne ako povedať, nikto nepostaví detské ihrisko, keby to nebol štát, napriek tomu ho stavia, povedzme Lidl, viete dobre o tej akcii, čo mal. Napriek nikto by nepostavil kina, pretože to je verejnoprospešné kino, napriek tomu stoja. Nikto by nepostavil reštaurácie, nikto by nestaval obchodné domy, nikto by nestaval divadlá a napriek tomu ich stavajú súkromní investori. Ergo, buď sa tá spoločnosť komunitná rozhodne, že sa na niečo zloží a postaví si to, alebo tam príde investor, ktorý to postaví sám a tí ľudia budú tu za to platiť. Našťastie, chvála Bohu, však mám chodník, tak za ňo budem platiť. Preto toto som tak dlho hovoril, pretože sa vlastne vraciame stále a furt dokola sa točím okolo tej istej témy a to je subjektívna teória hodnot. Verte hodnôt. Verte tomu, že pokiaľ ten chodník tá komunita bude potrebovať, tak si ho postaví. Verte tomu, že pokiaľ tá komunita bude potrebovať divadlo, tak si ho postaví, kino si postaví a tak ďalej. Či ho postaví z vlastných prostriedkov, že zloží, alebo ho postaví investor, je úplne jedno, pretože to naozaj bude stáť. Trh sa o to postará. V podstate ja viem, že argument povedať, trh sa o to postará, je hrozne otrepaný a naozaj to riešenie, ktoré teraz vám o chvíľočku poviem, sa bude javiť možno naivné a možno úsmevné a možno až neveriace, lebo poviete si, to není možné, to není možné. Takisto, keď došiel Kolumbus a hovoril, a myslím, že tam to je taká legenda, že došiel, vrátil sa do Portugalska, či kto ho vlastne, tuším, Portugalcov vyslali, že teda objavil Ameriku a nejaká tam dáma povedala, Krištof, počúvaj, objaviť Ameriku, to je najľahšie na svete, veď keď už je, tak objaviť to je nič, to je prd v podstate. A Kolumbus hovorí, áno, však OK, keď viete, že už Amerika je objavená, tak asi to bolo nič. A mohli by sa tam postaviť toto vajce slepače, neviem prečo Kolumbus nosil o sebo slepače vajce vo vačku, ale asi ho mal, tak hovorí, mohli by sa toto vajce postaviť, milá dáma, na špičku. A pani sa teda skúšala, samozrejme vajce sa nedarilo stavať. A tak Kolumbus zavolal do kuchyňa a povedal, prosím, zúvarte mi toto vajce na tvrdo, a keď im ho donesú varia na tvrdo, tak ho Kolumbus naklepol a ostal sa na špičke. A dáma hovorí, je, aké jednoduché. A hovorí, áno, lebo to už viete. A presne o tom to je vlastne aj to, a teraz som zamotal, lebo vôbec niečo chcem povedať, ale presne to je, a už viem, presne to je to, že to sa strašne javí také jednoduché, že trh sa o to postará. Ako? Ale to je naše vnútorné nastavenie, že zosmiešňovať tú neviditeľnú ruku trhu, ktorú Adam Smith ináč úplne inak myslel, ale dobre, a zosmiešňovať tú neviditeľnú ruku trhu je preto také jednoduché, lebo preto také rozšírené, lebo je to hrozne jednoduché. Až také jednoduché, že tomu človeku nechce veriť. Ale verte tomu, pokiaľ na trhu vznikne dopyt po niečom, ľudia na trhu sa postarajú o to, aby ten dopyt bol splnený. A fór je v tom, že keď si predstavíte, čo tu tí staršie ročníky, tam ja som mladý, takže také mladšie ročníky, 69 a pred nimi, 70 a pred nimi skoršie ročníky, staršie a skoršie ročníky. A keď si spomeniete, čo tu bolo pred rokom 89, že vlastne 99% trhu bola riadená štátom a vlastne po revolúcii 17. novembra sa pomaly začali tieto trhové veci uvoľňovať a štát ich vypúšťa spod kurately a zistili sme, že vlastne služby, ktoré dovtedy poskytoval štát, boli poskytované lepšie, na vyššej úrovni, efektívnejšie a za lacnejší peniaz. A pokiaľ štát, pokiaľ trh dokázal, neviem, či som tu ten zážitok hovoril, a som spolužiaka a on robil ochrankára. A dávno, to v 90. rokoch, a on mi rozprával, že na vláde vznikol velikánsky rozpor tých po revolúcii, keď sa dohadovala ešte tej československá vláda, či pustí potraviny spod kurately štátu. Štát vlastne organizoval, viete, obchody, všetko tie veľké obchody, všetko bolo pod štátom, ako on to organizoval. A samozrejme, keď prišla revolúcia, tak v tom trhu chceli, že dobre, pustíme oblečenie, pustíme, ja neviem, premyslený tovar, a že veľmi sa diskutovalo na vláde, že či pustia aj potraviny. Pretože potraviny bolo strategické, samozrejme, však ľudia potrebujú jesť a piť. A potrebujú strategická vec, že hovorí, že do pár roma nemôže pustiť potraviny, lebo keď my otvoríme trh s potravinami, trhu, teda keď otvoríme predanie potravín trhu, tak sa môže stať, že tie všetky potraviny sa zrušia a ľudia budú predávať handry a CDčka a magnetofónové pásky, na čo sa dá dobre žuje. A naozaj vzniká taká dlhá diskusia, že to pustia alebo nepustia. Nakoniec vyhrala tá rozumnejšie krídlo, keď povedal, viete čo, pustíme to všetko, lebo ako nemá zmysel to niečo, že priemysel na trh a potrebuje na trh, tak to pustí všetko. A tam bolo nádherne vidieť, že v tom momente vlastne, ja som to prežil, takže to boli otázky, to bola otázka mesiacu alebo dvoch, kedy vlastne z regálu, kde nič iné nebolo, len horčice, a na druhé regále bol len kečupy a na tretie bol len pašteky majka a pečoňová a klobasová zmes, tak zrazu v priebehu jedného, dvoch mesiacov, aj veľa som tuším povedal, kto si to pamätá, možno jedno, dvoch týždňov, zrazu sa majú regále plné takého tovaru, ktoré ste si vôbec nevedeli predstaviť. Ergo nikto tie, možno boli ľudia, že zavreli predajne potravín, možno, ale väčšina neudial sa hladomor. Ergo tí ľudia, ten trh presne vedel, že ľudia musia jesť. A skôr naopak, skôr sa tie potraviny rozširovali, zväčšovali, až nakoniec sa tu mali potom hypermarkety a neviem čo všetko ostatné. To je na margo toho, že napriek tomu, že vám veľa ľudí protrhovo orientovaných povie, že neboj sa, trh to zariadi. Napriek tomu, že tá odpoveď je hrozne jednoduchá. Tak než napriek, pardon, práve kvôli tomu, že tá odpoveď veľmi jednoduchá, je veľmi, by som povedal, že nie, že nedôverčivá, ale veľmi ťažko sa jej verí. A stále mám pocit, že my vieme, ako ten svet má vyzerať. Ja to viem, ako ten svet má vyzerať. To musí vyzerať takto, toto musia robiť títo ľudia a ľudia, tí, čo chcú spievať, nech spievajú, tí, čo chcú malovať, nech malujú, tí, čo chcú robiť misky, nech robia misky a tí, čo sa chcú zahrabať do zeme a umrieť, nech zahrabu sa do zeme a umrú. Ja presne viem, takto to má byť a takto. A len organizovať a organizovať. Problém je v tom, že nikdy to nezorganizujete. Ten trh sa nedá predikovať. Tie obrovské chute tých ľudí, tie obrovské priority a preferencia, tie zmeny, tá volatilita, tá je tak ohromná, že jediný, naozaj jediný, ja viem, že to znie až príliš jednoducho, ale naozaj jediný, kto vie reagovať na obrovskú zmenu preferencií v čase a od ľudí, je práve trh. A trh to dáva najavo peniazmi, to sme už hovorili dávnejšie, akým spôsobom to funguje. Ergo, stále sa krútim o tej subjektívnej teórie hodnot a my hovoríme o tom, tak ja hovorím o tom, že nielenže ten trh by ste museli predikovať, že ako sa menia preferencie ľudí, to znamená, aké preferencie má Vlasto, aké má Jano, aké má Feraka, a Miša, aké má Zuza, ale museli by ste aj zisťovať preferencie Vlastové v daný okamih. Ja som sa jednoho času zaoberal Venas projektom a nemyslím ako propagačne, ale skôr som to študoval, som bol zvedavý, že pretože pre mňa každá filozofia, každý myšlienkový smer, ktorý vie, ako to má byť, je pre mňa zaujímavý, tak som sa troška tým zaoberal Venas projektom, kto o ňom vie, kto nie, tak si prečítate. Veľmi zaujímavá myšlienka to je, to je s tým Jacques Frescou. A ten vlastne tak skrátke, nebudem to celé rozpitovávať, ale skrátke vlastne mala by to byť technologická spoločnosť, kde sa teda systémy, keďže zdroje sú, systémy budú zaoberať tým, budú poskytať ľuďom to, čo budú potrebovať. Ja som sa celkom dobre nevedel predstaviť, pretože pokiaľ poťaž vyhodnotí, že mám rád na raňajky mysli, alebo aj mysli, ločky s mandľovým mliekom, že to mám rád, tak tam mi bude dodávať mandľové mlieko a vločky. Ale sa raz ráno zobudím a poviem si, ježiš Mária, tých vločky mám plné zuby, ja si dám radšej jablko s rúškou. A vlastne trh zareaguje, lebo zbehnem dole, kúpim si jablko s rúškou, ale samotná technológia otvorí chladničko, bude tam mať vločky a mlieko. A nie jablko a hrušku, budem si musieť zase zháňať. Tým spôsobom zase, ergo, chcem len povedať, že preferencie sa nelíšia len človek od človeka, ale človek, daný jedinec, má preferencie, ktoré sa menia v čase a veľmi rýchlo. Preto nie je možné, a pokiaľ nebude mať naozaj niekto kvantový počítač v zálohe, nie je možné sledovať a nemožné vyhodnocovať a už vôbec neplniť preferencie ľudí tak, ako si ich určujú sami. A trh to dokáže, ten Venas projekt vlastne poskytoval, keďže zdroje sú nekonečné, alebo tá nekonečné, že to je ťažké, no musím to celé vysvetľovať od začiatku, ak nechcem, ale dostanete to, čo potrebujete v tej technologickej spoločnosti, tak trh zariadi tým, že existujú tam peniaze, zariadi to, aby ste vy vašu vlastnú preferenciu ustúpili z nej. Pretože predstavte, že ráno sa zobudím a poviem si, wow, dneska nechcem tie vločky s mandľovým mliekom, ja si dneska dám radšej ananás. A teraz som v obchodoch videl ten ananás, čo z letecky prepravuje, 10 eur stojí kus. Teraz som si ho kúpil, ale musím povedať, že to je fakt rozdiel. No, ale teda, že ja chcem teraz ananás a chcem ten, čo teda je ten čerstvý ananás. Zbejem si dole, dojdem do obchodu a do regálov a ja viem, že na tie vločky mám a mandlové lieko mám euro. A ten ananás stojí 10. Ergo moja preferencia je kúpiť si ananás, ale na ten ananás aj nemám. Takže si tú preferenciu musím zase zmeniť. A ja sú zmeniť na tie vločky s mandlovým liekom. A na to presne práve slúži cena. Človek si určuje svoje preferencie, ale musí si ich prispôsobiť, pretože na všetko nemá. Ten trh práve určuje, či vaša preferencia súhlasí s vašimi možnosťami, nesúhlasí. Veľmi krásny príklad mám z dovolenky raz, som bola dovolenke jednej a bolo to na Slovensku a bolo to vlastne v jednom, nebudem to rozprávať ako viac, ale bolo to v jednom, ja som myslel, že dneska budeme 20, 15, 20 minút, tak ospravedlňujem sa, rýchlo ešte tento zážitok. A bol to v jednom takom území, kde bol problém s vodou a bolo tak suché leto a tak ďalej. A celý čas v tom dedinskom amplióne húčal starosta: prosím vás ľudia, nepolievajte pitnou vodou záhradu. Nenapúšťajte si bazény, ani tie gumenné decká, čo máte, ani tie nie. Lebo musíme vodou šetriť. Problém je v tom, že cena vody je určená regulačným úradom. Preto stojí voda neviem koľko centov, 7 či koľko, opravte ma 10, nie je to podstatné pre túto rozprávu, pre tento prípad, preto sa veľa 10 centov, furt, a či je nedostatok alebo dostatok, a preto musí starosta vykrikovať do ampliónov a prosiť ľudí: prosím vás, nerobte to s tou vodou. Pričom trh to rieši takto. Ak je nedostatok vody, nestojí 10 centov, ale 15 eur. A ja si potom to vodou nebudem predsa napúšťať bazén, keď napustím bazén a budem mať stáť 25 eur. Tak sa nebudem predsa napúšťať. A trh to rieši takto, pokiaľ sú škrtnuté trhové možnosti, tak napríklad maximálnou cenou za vodu, za elektriku, za plyn, tak potom musí chudiak starosta vykrikovať do ampliónov: prosím vás ľudia, na kolená nenapúšťate si tie bazény, pretože to pitná voda, nemáme jej dosť. Samozrejme, sused si napustí a suseda nemá na to, aby dala deťom do polievky vodu, auta do polievky, aby vorela polievku z vody. A teraz sa poďme ešte pozrieť na to, preto hovorím, vracem sa k tomu, je to jednoduché, on sa napríklad sa strašne jednoduché a preto je tak, tomu neveríte, že trh sa postará, trh sa fakt postará. Pokiaľ mu nekladiete prekážky, samozrejme. Zatiaľ my si preberali situáciu, keď sa nič nedieje. To znamená, chceme postaviť chodník, nepostavíme chodník, tak to pôjdeme chodiť po blate, ale raz si ho postavíme. Ale čo sa udeje, ak v danej komunite a spoločnosti príde k agresívnemu násilu niekoho jedného človeka voči inému človeku? Toto je veľmi obľúbená a veľmi, veľmi obľúbený a veľmi častý argument podporovateľov štátu a monopolného násilia. A ten argument znie: musí tu byť niekto, kto bude zabezpečovať poriadok. A vychádza to z mylného predpokladu, že ľudia sú nastavení na to, aby si ubližovali. Netvrdím, že sa neobjavia na trhu alebo v spoločnosti, v slobodnej komunite, sa neobjavia ľudia, ktorí budú zločinci. To nepopieram. Ale tvrdiť, že ľudia ledva čakajú na to, aby nebol nikto, kto poriadok stráži, aby mohli kradnúť, zabíjať, lúpiť a vraždiť, je dosť predstava, ktorá je vtlkaná samozrejme ľuďom. Vidíte to vo filmoch. On sa tak nezdá. Ako, je to vtipné, že pozeráte nejaký katastrofický film, nejaký film, kde padne vláda a vnímame. Napríklad mne to osobne strašne vadí, ako keď pozerám taký film. Ale chápem, že to je podprahové a niektorí tu to vnímajú. Ale všimnite si, na druhé väčšine katastrofických filmov sa končí rabovaním. Je to ako keby taký návod toho režiséra, ktorý povie, alebo či to je dohodnuté, tak neviem, možno to je klišé, pozrite sa, padla vláda, už sa zabijajú ľudia. Ale to vôbec tak nie je a nemusí tak byť. Jeden z veľmi dobrých filmov, ktorý som, alebo dobrých koncov, myslím, že Nicolas Cage tam hral, už si nepamätám, aký to bol, vlastne tam sa blížila nejaká kométa a tam tí ľudia utekali k rodinám. Takto by to podľa môjho názora vyzeralo. Ak by už došla správa, že sa blíži kométa, ktorá pozabíja všetky ľudí na svete, tak myslím si, že drvá väčšina ľudí by sa snažila dostať k rodiniam, k ľuďom, ktorých má rádo a v objatí by prijali tá smrť. Ale aby niekto počul, blíži sa kométa a utekal do elektroobchodu, vymlátil výklad, zobral svetia plazmu, televíziu a kým dojde domov, tak je mŕtvý, tak ako nevidím tam nejaký spôsob. Samozrejme, môže sa taký trúl nájsť, ako to nepopieram, ale predikovať a myslieť si a argumentovať tým, že v prípade, že padne vláda, nastane tu chaos, bordel, panika, vraždy a zabíjanie, je veľmi hrubá a podľa môjho názoru absolútne manipulácia, ktorá sa vôbec nestretáva s realitou. Kor, keď najviac, už som to aj niekde napísal, už som to viackrát hovoril, keď najviac ľudských obetí, najviac vrážd má na svedomí práve systém štátu. centrálneho štátu, ktorý vyvolal dve svetové vojny. A keď sa pozrieme okolo seba, kde vznikli najväčšie genocídy, najväčšie svinstva, vôbec zabíjanie, vraždenia, tak z drvivej väčšine je to organizované štátnou silou a je vlastne vydieraním občanov štátu. Ak nepôjdeš bojovať, čakať a poľný súd a zastrelenie. Za 80 rokov 20. storočia sa predpokladal, vypočíta, teda to počíta, lebo presne číslo sa asi nikto nikdy nedozvie, že za týchto 80 rokov zahynulo v štátnych vojnách a v štátnych genocídach približne 300 miliónov ľudí za 80 rokov. To je 6-násobne viac ako španielská chrípka. A ešte španielská chrípka bola spôsobená v druhej väčšine, bola spôsobená aj podvýživou a zlým zdravotným stavom po prvej svetovej vojne. Takže nech sa kdekoľvek pozriete, kde vzniklo niečo hrozné, tak hľadať za tým štát a štátne orgány a štátne inštitúcie. Prečo o tom takto hovorím? Ja si osobne myslím, že agresia bude naozaj na tom trhu oveľa v menšom meritku, ako sa nám snažia nahovoriť tí ľudia, ktorí si myslia, že musí byť nejaký človek, ktorý tu bude strážiť. Veľmi pekným dôkazom, ja som tú knihu raz čítal, raz v živote, neviem teraz nájsť, samozrejme na internete je, ale ja som mal v ruke ako papierovú a neviem si už niekde nájsť a zohnať si ju. Volá sa to nie až tak divoký západ, Not so Wild Wild West. Dokonca neviem, kto to napísal, nie som pripravený na to, teraz mi to napadlo, takže nie som ani pripravený, ale na internete sa dohľadať. A ja som tú knižku čítal možno 10 rokov dozadu, v angličtine teda, ja nie som bohviaký angličan, takže možno tam tie veci som len celkom dobre, akože ako nepamätám si ich, tie dobre, ale v podstate som porozumel, nejaký ten autor knihy chodil po tých matrikách, tých mestách a zisťoval, akým spôsobom vlastne bol ten divoký západ naozaj divokým západom. A dozvedel sa veľmi zaujímavé veci, či sa si presne nepamätám, ale tak nech sa tam nájsť, dohľadať a môžeš si kľudne prečítať, je naozaj pútavo napísaná, také faktografická. A zistil, že vlastne na počet obyvateľov bol divoký západ, na počet obyvateľov bol divoký západ obdobím, kedy bola najmenej kriminality, ako najmenej vraž, lúpež a krádeži. Samozrejme, že keď poviem, že bolo ich tam 100 v San Francisco a dneska je milión, tak poviete mi jasné, lebo 100 je menej ako milión, tak je to jasné. No ale hovorím na počet obyvateľov, koľko tam žilo, akým spôsobom tam žili, tak boli tam zločiny tretinové, štvrtinové, dokonca až pätinové niekde. Veľmi zaujímavé sa mu podarilo dohľadať v tých análoch, tých historických zápisoch, že vlastne najväčšou bitkou, ktorou sa hrdí divoký západ a použili vo svojich knihách aj James Fenimore Cooper aj ďalší spisovateľ o divokom západe, najväčšia pištolnická bitka, ktorá sa udiala v dejinách divokého západu, ktorá vo všetkých tých dobrodružných knihách je písaná ako toto bola bitka, tak tento spisovateľ zistil, že v skutočnosti sa stretlo, myslím, 12 pištolníkov, z toho bol jeden mŕtvý a dvaja zranení. Preto chcem povedať, že ja si osobne nemyslím, a z tejto knihy mi je tak vyplynulo, hovorí, nepamätá si ju dobre, bolo to už roky, čo som ju čítal, tak myslím si, že naozaj tá agresia by sa prejavala v oveľa menšej miere. Netvrdím, že preto, lebo tí ľudia budú slušnejší. Hovorím preto, že každý ten človek sa mohol brániť. Dneska v podstate zo zákona nemáte možnosť obrany. Môže sa brániť samozrejme, ale tvrdí sa, v demokracii štát tvrdí, že je tu polícia na to, aby vás bránila. Tá vás reálne ale nebráni, pretože tá maximálne príde a spíše škody. Ale potom hľadá toho, čo vám ublížil. A toho povedzme ako trestá. Ale samotne ste bráni. Dokonca keď sa bránite, tak potom a náhodou nemá to nejaké naozaj fatálne konsekvencie alebo fatálne dôsledky, tak ešte môžete aj vy stať pred súdom a obhajovať sa za primeranú obranu. Takže prvý dôvod bol ten, si myslím, že ľudia mali možnosť sa brániť a že sa bránili, ak to teda je zaútočil na ich majetok, na ich zdravie, tak asi prišiel skrátka. Veľmi vtipné, možno koľko rokov dozadu, to je 5-6, kto si spomeniete, tak jeden človek, poznáte tú cenu, Darwinovú cenu, že vlastne Darwinová cena je udelená tomu človeku, ktorý zomrie takým najbizarnejším spôsobom, tak adept na Darwinovú cenu bol človek, ktorý vtrhol do Texasu, asi 5 rokov dozadu, do Texasu, do kostola a chcel tam proste zabíjať alebo strieľať ľudí. Myslím si, že tak to bolo. A kamery v kostole ukázali, že len čo vošiel a vytiahol teda zbraň, tak v tom momente sa neotočilo 12 zbraní z lavíc. Takže tento človek neprežil a skôr ako prišla polícia, v podstate, a myslím, že zabili, že dokončili omšu. A toto bol jeden dôvod. Druhý dôvod bol ten, že v podstate ľudia na tom divokom západe naozaj ako žili inak. To znamená, že oni sa nemohli znepriatiť ľudí. A najvtipnejšie na tom bolo to, že pokiaľ sa bavíme o to bude tiež taká peká pasáž o tom, že dneska vo filmoch zdramatizovaných poviedkách, neviem čo všetkom, tak tam máte také veci, že prišiel nejaký pionier na divoký západ a tam by zabíjal indiánov a teda ukradol im kone a neviem čo tam porobil a bil ich a dával im tam ohňu vodu. V knižke Noc of Wild Wild West práve ten spisovateľ hovorí, že práve v momente, keď prichádzali pionieri, prví osídlovateľia, prví farmári, tak vôbec nemali záujem byť s indiánmi vo vojnovom stave. Vôbec. Pretože ak je zabijete jednoho indiána, alebo ak mu zabijete jednoho bizóna, alebo znásilníte dve indiánky, tak nemôžete odtedy pokojne spať. Pretože tých indiánov tam nebolo 5. Indián tam bolo ako kmene. To znamená, že vy keď ste niečo urobili, niečo zlé niekomu, tak ste mohli čakať oskalpovanie niekedy v noci. Ergo tento spisovateľ píše o tom, že prvoradným záujmom osídlovateľov divokého západu bolo vychádzať z Indiány v miery a v pokoji. Aby teda mohli si oni tam farmárčiť v pokoji, aby im tam oni neničili, nezabíjali krávy a neničili im ich stavby, väčšinou sa s nimi obchodoval s Indiánmi a chceli nažívať v pokoji. Prvé vraždy a prvé genocídy na indianskom obyvateľstve a pôvodnom obyvateľstve Severnej Ameriky prišlo v momente, keď vstúpila noha prvého štátneho vojaka, či už anglického, alebo potom neskôr amerického vojaka na územie Spojených štátov, vtedy Severnej Ameriky. Tedy začali prvé genocídy, pretože naozaj logicky, ako som teda čítal tú knižku, tak hovorím si doparom, a prečo som ako decko veril tomu, že nejaký farmár Joe tam prišiel a začal zabieť indiánov. Jak som tomu mohol veriť? Veď je normálne, že keď nejakam prídem, tak sa snažím s tým človekom, že doma najprv vy pohode, však dajte mi ty pokoj, ja ti dám pokoj, ja tu budem si pestovať kukuricu a ty mi dáš svetý pokoj, že nemôžem spolu sa byť a mlátiť. Jak som tomu vôbec mohol veriť, že s bielým mužom prišiel do Severnej Ameriky problém? Prišiel s bielým mužom problém, ale ten problém prišiel aj s akýmkoľvek iným mužom, keď tam vošiel štát s svojimi inštitúciami. Posledná vec, prečo si myslím, že slobodný trh alebo slobodná komunita, spoločnosť by bola dokázala žiť bez donúcovacej moci, je veľmi silný pojem a veľmi silný spôsob, ako donútiť vôdzoká, donútiť človeka spolupracovať, je tzv. Ostrakizácia. Ostrakizácia je slovo, ktoré, alebo pojem, ktoré používali v starom Grécku a znamená vyhnanie nejakého človeka z toho územia. Slobodný trh alebo slobodné komunity túto ostrakizáciu troška zjemnili a odvolávajú sa na právo, moje právo, negatívne právo, nadväzovať s niekým vzťah alebo s ním vzťah nenadviazať. To je moje právo. A pokiaľ žije človek v spoločnosti, tak má záujem v tej spoločnosti žiť a v tej spoločnosti produkovať, predávať, najímať sa, alebo on môže najímať. A obrovská sila ostrakizácie v tom, že predstavme si naozaj človeka, ktorý bude, nevieme prečo, nie je to dôležité, ale bude taký odudec. Hej, povedia mu, no vlastne stávame chodník, dáš? Nedám. Dobre, ale potom nemôžem vstúpiť. Vstúpim. Dobre, tak vlastne stávame kultúrny dom, dáš peniaz? Nedám. A potom tam nemôžeš chodiť do divadla, budem. A toto. Samozrejme, môže byť takýto mrmlož, neviem prečo, či mu žena zomrela, alebo rodina mu pomrela celá, to nie je podstatné, ale môže byť taký mrmlož. Problém toho mrmloša je v tom, že žije v spoločnosti. A môže sa mu stať, nemusí, ale môže, že on potulný nejaký tulák preskočí plot, začne mu vyjedať jeho. Alebo začne mu zabíjať sliepky, alebo neviem čo. Alebo nemusí byť ani človek, môže to byť vlíška, alebo môže to byť nejaký kojot, alebo čo, alebo nejaká lasica. A všetci tí ľudia, čo budú s ním žiť a budú tam okolo neho stáť, alebo okolo neho budú robiť, alebo okolo neho budú sa s ním komunikovať, okolo neho budú žiť, tak proste sa otočia iným smerom. A tá ostrakizácia je vlastne využitie právo toho človeka s daným človekom mrmlošom nenadviazať vzťah. A vy viete, a veľmi dobre vieme aj psychológie, aj keď pozeráte dobrodružné filmy, najväčší trest pre človeka nefyzický je izolácia. Videli ste to vo filmoch z väzenia, alebo kde, keď niekto robí zlotu, tak proste švácnete na 2 dní do samotky a vidíte ako baránok. Je to veľmi silný trest, ale nie je to trest v tom slova zmysle, ktorý si predstavíme, že trest je to, že niekomu ublížim, niekoho obmedzím. Vy ho neobmedzujete. Vy ste sa rozhodli, že s ním neadviažete kontakt a neadviažete vzťah. A keďže vaše právo je neodňateľné, právo je nenadviazať vzťah s niekým, s kým nadviazať nechcete, tak ostrakizácia by veľmi, veľmi silným inštitútom na to, aby ten človek robil to, čo vy chcete. Obrovský, ja už viem, niektorí sa možno usmievajú, že robí to, čo robí nechce, obrovským rozdielom je tá neprítomnosť donucovacieho násilia. Vy proste s niekým ste a v momente, keď nerobí to, čo by ste vy chceli, aby robil, tak s ním prestanete komunikovať. Ak ale ste sám, ktorý od neho chcete niečo, čo robiť nechce, tak budú komunikovať iní. Ergo, vy budete na tom na figu. Ak celá spoločnosť sa rozhodne, že s nimi bude komunikovať a on sa rozhodne, že napriek tomu s nimi nebude robiť to, čo oni robiť chcú, tak proste nebudú komunikovať. Je to každého osobné právo nekomunikovať s niekým. Ja to pokladám za veľmi, veľmi silný inštitút toho, aby ste niekoho primeli robiť to, čo spoločnosť teda potrebuje, ak je to teda dané potrebou spoločnosti. To je na dnes všetko. Ja som predpokladal, že budem hovoriť 15 minút, 20, lebo som to mal naozaj zo pár poznámok, ale už som zistil, že som ukecaný neuveriteľným spôsobom. Takže to je všetko. Ja som vyčerpal všetky tie poznámky, čo som mal. Je to ešte taká poznámka, že bola taká otázka, mal som takú otázku, že o väzení. Väzenie je v podstate, alebo o trestoch. Keď niekto agresívne pôsobí na iných ľudí, povedzme, že im ubližuje, tak mal by sa teda odizolovať a niekde inde. Samozrejme, väzenstvo, takisto ako aj tresty a súdnictvo podlieha súkromnému trhu, alebo tá trhu. To znamená, že pokiaľ spoločnosť si bude myslieť, že človek, ktorý ubližuje, má byť izolovaný, tak podnikanie v oblasti väzenstva bude super výnosné. Keď si to spoločnosť myslieť nebude, tak väzenstvo nebude super výnosné. A teda nebude ho nikto ponúkať a bude ho ponúkať oveľa menej ľudí. Treba si uvedomiť jednu vec. Pokiaľ na trhu vznikne dopyt, veľmi rýchlo sa nájde niekto, čo vám dá ponuku. A ja chápem, a opakujem to možno dneska štvrtýkrát, že sa to zjaví strašne jednoduché. Až také jednoduché, že tomu človek, ktorý si myslí, že spoločnosť má byť organizovaná, nevie tomu uveriť. Ale verte tomu, spoločnosť sa vie riadiť sama. Človek sa vie riadiť sám. Je to úžasné, pozorujete to. A najúžasnejšie na tom je, že spoločnosť prosperuje vtedy, keď každý človek môže slobodne prejaviť a plniť svoje vlastné preferencie. Je to úžasné na tom je to, že napriek tomu, že vysledujete svoje vlastné preferencie, tak ťaháte spoločnosť dopredu. Je to fantastické a pripustenie tohto zákona trhu vám pomôže veľa vecí pochopiť a pomôže vám veľa vecí uvedomiť. Že nie je nič, čo by ste povedali, že toto je etalón a podľa tohto sa musí robiť, pretože to, že každý si plní vlastné svoje preferencie, tak tým spoločnosť bohatne. Ja by som to zakončil nie citátom Adama Smitha, ale je to veľmi pekná veta, ktorú veľmi často používam. To, že máte na stole víno, meso a chlieb, nie je preto, že vinár, mesiar a pekár chce, aby ste to tam mali, ale preto, že vinár, pekár a mesiar chcú zarobiť. Ja vám prejem pekný večer a Martin Novotný, skvelá rozpráva, ďakujem a s dĺžkou osoby nemám problém, vydržím o anarchokapitalizmu počať celé hodiny. Ďakujem ti, Martin. veľmi pekne. Takže ešte raz vám prajem krásny večer a dobrú noc.